Εμείς περί κύριε Θόραρενισσόν.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna sem var mjög góð og upplýsandi og hérna alveg ljóst að háttvirtum þingmann hefur sett sig vel inn í þetta mál og sérstaklega hvað varðar afsal á forræði sem er alveg grundvallar spurning í þessari umræðu allri og það var áhugavert að fylgjast með þætti sem kanslarsþætti þar sem að formaður utanríkismálanefndar var ásamt og það sem að vera að ræða valdaframsalið og í því sambandi er áhugavert að líta hér á álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hirsts og Stefáns Más Stefánssonar sem hefur nú oft verið nefnt hér. En það segir mig, leiði fórseta, með hliðsjón að framansögðu torvelt að líta svo á að framsal ríkisvald samkvæmt 8. grein reglugerðar númer 713 frá 2009 sé vel afmarkað og skilgreint. Það er sem sagt torvelt að líta svo á að það sé vel afmarkað og skilgreint. Virðist fremur verða að líta svo á að valdheimildir ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar yrðu óljósar og háðar túlkun á þeim hugtökum sem að framan greinir. Og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann, er það ekki alvarlegur hlutur þegar að ef þú hefur sem sagt, ef þú hefur óskilgjöld vald, að þá getur ekki séð fyrir hvað það endar, þar að segja, Það er óskýrt og óskilgreint, ómögulegt að sjá hvar það endar. Af því að háttvirtur þingmaður er vel aðstýr í þessu, er þetta ekki verulegt áhyggjuefni, háttvirtur þingmaður?
Þá svarar hann, svarar háttvirtur.